ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მას მოითხოვენ და რა ახალ საფრთხეს ხედავენ იმერეთის მეფეთა რეზიდენციის რესტავრაციის პროექტის კრიტიკოსების სამუშაობის შეჩერების შემდეგ.
რიყის ქვები უკვე კარგად ჩანს, იმიტომ რომ ეს სამუშაოები კომპანიამ შეასრულა. აივნები არის საშინაო მდგომარეობაში, ნერც ვეღარ უძლებს, ყოველი ჭმიანობის დროს პრაქტიკულად კიდევ უფრო ახალი ზიანი ადგება.
საქართველოში ხორბლის მოსავლის აღება დაიწყეს. რა აწუხებთ ფერმერებს და შეცვალა თუ არა ვითარება იმპორტირებული ფქვილისთვის გადასახადის დროებით დაწესება.
ჯერობით არასახულად არის იგივე ფასები 42-45 თეთრი, რაც არის დამანგრეველი ამ დარგისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს სტოკჰოლმში გაიმართა ევროკავშირის საბჭოს არაფორმალური შეკრება, რომელზეც წევრი სახელმწიფოების ევროპის საქმეთა მინისტრებმა განიხილეს საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის პროგრესი ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ გზაზე. პროგრესის მიუხედავად აშკარაა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს სამუშაო, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ქვეყნის შვედეთის მინისტრმა ევროკავშირის საკითხებში ჯესიკა როზვალმა. მან ასევე თქვა, რომ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის მკაფიო ერთიანი გზავნილი, მათ შორის შემდგომი რეფორმების საჭიროების თაობაზე. შვედმა მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ გარკვეულ პროგრესთან ერთად მნიშვნელოვანია დაინახონ საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ. ევროკომისარ ოლივერ ვარჰის განცხადებით, წევრი სახელმწიფოები მიიჩნევენ, რომ საქართველო მოლდოვამ და უკრაინამ ყველა რეკომენდაცია უნდა შეასრულონ. დისკუსიის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ვარჰეიმ დაადასტურა მანამდე მათ შორის რადიო თავისუფლების მიერ მოპოვებული ინფორმაციის შესახებ, რომ საქართველომ 12 რეკომენდაციიდან 3 სრულად შეასრულა, ერთ რეკომენდაციაზე პროგრესი საერთოდ არ აქვს, 7-ზე ნაწილობრივი პროგრესი აქვს, 1-ზე კი ლიმიტირებული პროგრესი. ჟურნალისტების შეკითხვას მოეთხოვება თუ არა ქვეყნებს რეკომენდაციების სრულად შესრულება ოქტომბრამდე, თუ ზოგიერთ მათგანზე კარგი პროგრესი საკმარისი იქნება. ევროკომისარმა ვარჰეიმ უპასუხა, რომ დღევანდელი დებატებიდან ცხადია, რომ წევრ სახელმწიფოებს ურთ ყველა კრიტერიუმი შესრულდეს, თუმცა იმედი მაქვს მათი გაწეული სამუშაოდან გამომდინარე, რომ ეს მიღწევადი იქნებაო. როგორც ევროკომისარმა ვარჰეიმ განაცხადა, ახლა ევროკავშირში შესვლა თუ კი ვინმე სურს, არის შანსი, რომელიც გამოყენებული უნდა იყოს. ასე რომ დააჩქარეთ სამუშაოები ყველა მიმართულებით, რათა ოქტომბერში სრულად შესრულებული ანგარიში ჰქონდეს საქართველოზეც, უკრაინაზეც და მოლდოვაზეც, განაცხადა ოლივერ ვარჰეიმ. უფრო მეც დღევანდელ განხილვაზე და ასევე იმის შესახებ, თუ როგორია ევროკომისიის შეფასება საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის მიერ რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე, ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტით შეზღუდვების სხვა კომპანიებთან ერთად გავრცელდება ოკუპირებულ ცხინვალში 2015 წელს დაარსებულ საერთაშორისო გადარიცხვების ბანკზე. სანქციების განახლებულ პაკეტში, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მოიპოვა, ნათქვამია, რომ ამ ბანკმა ოფისები გახსნა უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ხერსონსა და ზაპოროჟიეში, სადაც მომხმარებელს საბანკო მომსახურებას რუსეთის ცენტრალური ბანკის კონტროლ ქვეშ თავაზობს. გარდა ამისა, ამ ბანკმა რეგიონში გახსნა ბანკომატები და ფილიალებს სამუშავებს ლუგანსკში. შედეგად ევროკომისიამ მიიჩნია, რომ ოკუპირებულ ცხინვალში გახსნილი საერთაშორისო გადარიცხვების ბანკის ფინანსური ქმედებები ძირს უთხრის და საფრთხეს უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. Ukrainis prezident Matres Ganetskadarom, Ruseti Ganihilab, Zaporozhes, Atomur Elektrosad Gurzet, Terroristuli Aktis, Scenars, Sagangebo Video, Mimartuisas, Volodymyr Zelenskim, Tkvarom, Ukrainis Dazveruis, Vierbi Rebuli Informatsiit, Rusets, Amistuis, Oloperim Zadaks. Zelenskis Ganetskadebit, Radiatsiam, Sakhamtsipo Sazgvebi Aritsis, Da Vis Dartqams, Samasxolot, Karis Mimartuleba Gansazgvravs. Ukrainis prezidentis tanakhmat qola informatsias damtkitsebulebas gadasemen partnyorebs Evropashi, Amerikashi, Chinetshi, Braziliashi, Indoetshi, Arabul kveqnebsa da Afrikashi. Zelenskis ganzxadebit psoplio gaptkhilebulia da unda imokmedos. Ukrainis prezidentis ganzxadebas tqili utsoda Rusetis prezidentis presmdivanma Dmitri Peskovma, rogorc Kremlis mier kontrolirebuli saagentoebi tseren. Peskovma dges Moskovshi jurnalistebs utkhra, rom Ruseti Zaporozhyes atomuri elektrosadguris sakitkhze dialogs da tanamshomlobas ganaktsobs Gaeros atomuri energiis saerteshorizo saagentostan, kholo qvelaperi danarcheni tqviliao. Rusetis mier okupirebul territoriaze mokceuli Evropashi udidesi Zaporozhyes atomuri elektrosadguris usaptkhoeba riskis khvesh kidev ertkhel dadga 6 ივნისიდან Khersonis olkhshi mdebare Kakhovkis hesis kashqlis dangrevis shemdeg. Წყლის მიწოდება შეუმცირდა წყალსაცავს, რომელსაც ატომური ელექტროსადგურის სისტემების გასაგრილებლად იყენებენ. 21 ივნისს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორმა რაფაელ გროსიმ განაცხადა, რომ სადგურის ბირთვული უსაფრთხოების მხრივ უკიდურესად არასტაბილური სიტუაციაა. მუდმივ მონიტორინგს განაგრძობს სააგენტოს ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც ატომურ ელექტროსადგურზე იმყოფება. რაც შეეხება ბოლოხანს გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის გარშემო ნაღმებია დადებული, ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო აღნიშნავს, რომ ამ ტერიტორიაზე სააგენტოს დირექტორის რაფაელ გროსის ცოტა ხნის წინანდელი ვიზიტისას ნაღმები აღმოჩენილი არ ყოფილა. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინის დახმარებას განაგრძობენ იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება რუსული აგრესიის მოსაგერიებლად. ამასთან, ქვეყნის პარლამენტში გამოსვლისას შოლცმა თქვა, რომ ნატოს ივლისის 3-ზე, რომელიც ვილნიუსში გამართება, საუბარი უნდა იყოს უკრაინისთვის მასშტაბური უსაფრთხოების გარანტიების მიცემაზე ნატოს მხრიდან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ამ ეტაპზე არ არის იმის დრო, რომ უკრაინამ მიიღოს ნატოს წევრობის მიწევა. როგორც გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, თავად უკრაინასაც ესმის, რომ მისი სწრაფვა ნატოში გაწევრიანებისკენ დღეს პრაქტიკულად უშანსოა, და სანამ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს აწარმოებს, ნატოში უკრაინის მიღებაზე საუბარი ვერ იქნებაო. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელმა ანდრი ერმაკმა თავის მხრივ დღეს განაცხადა, რომ ნატომ საკუთარი პოზიცია უნდა განსაზღვროს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში უკრაინის მიღებასთან დაკავშირებით და ეს რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გააკეთოს. ერმაკის შეფასებით წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი მიიღებს უდიდეს ბონუსს მორიგის საპრეზიდენტო ვადისთვის. როგორც ანდრი ერმაკმა განაცხადა, ეს განამტკიცებს მისი რეჟიმის მხარდაჭერას და შექმნის იმის ილუზიას, რომ რუსული აგრესია ლეგიტიმურიაო. შეგახსენებთ, რომ ამ კვირაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც განაცხადა, რომ ნატოს ვილნიუსის სამიტზე, რომელიც ივლისში გამართება, უკრაინა არ მიიღებს ნატოში გაწევრიანების მიწვევას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით კახოვკის ჰესის კაშხლის ნგრევა მხოლოდ გარემოს მიაყენა $1.5 მილიარდი ზარალი. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის ხერსონის ოლქში მდინარე დნეპრზე მდებარე კახოვკის ჰესის კაშხალი 6 ივნისს დაინგრა. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს ჰესის აფეთქებასა და ეკოციდში, ხოლო რუსეთი უკრაინას ბრალდებს დივერსიაში. კაშხლის დანგრევამ გამოიწვია მასშტაბური წყალდიდობა და ეკოლოგიური კატასტროფა. ბოლო პერიოდში სულ უფრო მეტი ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, თუ რა ზიანი მიაყენა კახოვკის ჰესის ნგრევა მდინარე დნეპრს და შესაბამისად შავ ზღვას. სხვადასხვა ინფორმაციით, მაგალითად ოდესის სანაპიროზე წყლის სინჯების კვლევა მაჩვენა, რომ მარილიანობა მკვეთრად უკვე შემცირებულია. ასევე სპეციალისტები საუბრობენ ზღვის წყალში ტოქსიკური ნივთიერებების მოხვედრის შესაძლებლობაზე. ბუნებრივია, ამ ყველაფერს თვალს ადევნებენ საქართველოში, სადაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გამორთქვამს შეშფოთებას შავი ზღვის წყლის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. საქართველოს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ანკვირაში განაცხადა, რომ ლაბორატორიული კვლევების მიხედვით ზღვის წყლის ხარისხი მთელ პერიმეტრზე ნორმის ფარგლებშიაო. იგივე და ცოტა უფრო მეტსაც ამბობენ გაუმჯობესების თვალსაზრისით აჭარის ადგილობრივ სამსახურშიც. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს მონაცემებით აჭარაში ზღვის წყლის ხარისხი გაუმჯობესებულია და სრულ თანხვედრაშია დასაშვებ ნორმებთან. ეს არის გასულ კვირაში სარფიდან ჩოლოქამდე პერიმეტრზე აღებული ზღვის წყლის სინჯების ლაბორატორიული კვლევის შედეგი. ამ ინფორმაციას რადიო თავისუფლებას წერილობით აწვდის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესამსახური, თუმცა წელს პირველად გვეუბნება უარს ინტერვიუზე უწყების სამსახურის უფროსი. რადიო თავისუფლება ტრადიციულად საბანაო სეზონის განმავლობაში რამდენჯერმე წერდა ნუგზარ პაპუნიძეს, რომელიც არის აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი. ამჯერად მის ჩაწერაზე უარი გვითხრეს. ბათუმელების ნაწილი კი გვეუბნება, რომ სწორედ ოფიციალური პირებისგან ელის კომენტარს იმის შესახებ, თუ რა გავლენა აქვს ან შესაძლოა მომავალში ჰქონდეს გავლენა შავი ზღვის აჭარის აკვატორიაში, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. ბათუმელი გიორგი გვეუბნება, რომ ნაკლებად ენდობა ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს ოფიციალურ უწყებებზე დაყრდნობით ვრცელდება, ამიტომ ცდილობს უცხოურ საინფორმაციო სააგენტოებში მოიძიოს, თუ რა ხდება შავ ზღვაში ეკოლოგიური მდგომარეობის თვალსაზრისით.
ჯერა ყოფილა ზღვაზე, თუმცა ჩემი შვილი იყო მეგობრებთან ერთად, არა მაქვს შიშები, რა შიშებზეც მიდის საუბარი, თუმცა ოფიციალურ განცხადება რომ გაკეთდეს პასუხისმგებელი პირების მხრიდან, რომ ზღვის წყალში, თა მაინც არ ვენდო, მაგრამ უცხოური გამოცემების განცხადებისაც უყურებ, რუკაც ნახე, რადინებებმა შეიძლება პრობლემები შეუქმნას ჩვენი შავი ზღვის სანაპიროს, ალბათ აი დიდი ხანი დაჭირდება, რომ ჩვენამდე მოვიდეს ეს საფრთხეები. ბულგარეთს და რუმინეთს შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა ჰქონდეს, ვიდრე ჩვენ.
გიორგი გვეუბნება, რომ ბათუმში ადგილობრივები ნაკლებად უშინდებიან შავი ზღვის აკვატორიაში შესაძლო ეკოლოგიურ საფრთხეებს, თუმცა რამდენად უარყოფითად იმოქმედებს ეს ვითარება წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე. გიორგი ფიქრობს, რომ
ტურისტული სეზონი ჩავარდება ნაკლებად, შეიძლება ჩააგდოს ფასებმა, რომელიც კონკურენციაში ვერ შედის მაგალითად იგივე თურქეთთან, შეიძლება სხვა ქვეყნებსაც რომ შევადაროთ, იმიტომ რომ ძვირია ბათუმში დასვენება. ამის გამო შეიძლება უფრო ნაკლები იყოს ტურისტები, რომ არჩევანს გააკეთებენ სხვა ქვეყნები, სადაც უფრო უკეთესი მომსახურება, უფრო უკეთესი წყლის სისუფთავეც.
ბათუმელების ნაწილი კი ამბობს, რომ ზღვის სეზონი უკვე გახსნეს, პლაჟზე კი ადგილობრივებთან ერთად ბევრი დამსვენებელია. ნათია მენაბდიშვილი გვეუბნება, რომ მზიან ამინდებში ზღვაზე გასარუჯად ყოველდღე დადის და ზღვის წყლის დაბინძურება არ შეუმჩნევია.
მე ამჟამად ვერაფერ საფრთხეს ვერ გწნობ. ბავშვებით მოდიან, ნაკადი უმეტესი არის ოჯახები. საშიშროება რო იყოს, მე ფიქრობ ბავშვებს არ მოიყვანე. მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. ეხლა წვიმის მერე ყოველთვის ბინძურია წყალიც და პლიაჟიც, მაგრამ ბინძური წყალი არ არის ნამდვილად.
ბათუმელი ლიაკი გვეუბნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აჭარაში ზღვაში ბანაობა სანაპიროს მთელ პერიმეტრზეა დასაშვები, მაინც თავისი ფავორიტი საბანაო ადგილები აქვს, სადაც ზღვის წყალი ყველაზე სუფთა, ოჯახთან ერთად სწორედ იქ დადის. თუმცა ახსოვს ბავშვობის დროს, როგორ ჩაედინებოდა ზღვაში ნავთობპროდუქტების ნარჩენები. როგორც ლია გვეუბნება, სპეციალისტების სჯერა, რომლებიც ამბობენ, რომ შავ ზღვას განახლების კარგი უნარი აქვს.
ყოველ შემთხვევაში მე აი არ მახსოვს რამდენი წლიდან ყოველ ზაფხულს ბანაობ შავ ზღვაში, კონკრეტულად ბათუმის ტერიტორიაზე. რაიმე სერიოზული ტიპის პრობლემა მაგის გამო მე არ მქონია. ჩემი აზრით მაშინ უფრო ბინძური იყო ზღვა, როცა ნავთობი ჩაედინებოდა, რაღაცა პერიოდის შემდეგ ეს გაიწმინდა, ეხა ხალხი ბანაობს. ყველა სეზონის გახსნაზე გვესმის ეს პანიკაც, რომ ბინძურია წყალი, რომ ის არის, რომ ეს არის.
საქართველოს შავი ზღვის პირეთის მთელ პერიმეტრზე წლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია, რასაც ლაბორატორიული კვლევები ადასტურებს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტო.
ეკალორდ გეფაინძემ გიამბოთ, რა როგორია ოფიციალური ინფორმაცია ზღვის წყლის ხარისხის შესახებ და როგორ რეაგირებენ მოქალაქეები შემაშფოთებელ ცნობებზე, რომლებიც კახოკის ჰესის დანგრევით გამოწეული კატასტროფის შემდეგ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში, კონკრეტულად კახეთის რეგიონში ხორბლის მოსავლის აღება დაიწყეს. ცირემიწიან ფერმერებს ისევ ძველი პრობლემები აწუხებთ. რა პრობლემებია ეს და შეცვალა თუ არა ვითარება იმპორტირებული ფქვილისთვის დროებით გადასახადის დაწესება? გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში პურის ბეღელად წოდებულ შირაქის ველზე ალოობა დაიწყო, თუმცა ბოლო რამდენიმე დღეა ხორბლისა და ქერის აღების პროცესს რთული მეტეოროლოგიური პირობები აფერხებს. დროგამოშვებით ძლიერი წვიმის, ქარისა და სეტყვის პირობებში მექანიზაცია დღის განმავლობაში 2-3 საათით თუ ახერხებს მუშაობას. როგორც ფერმერები ამბობენ, გარდა იმისა, რომ მოსავლის მკა ფერხდება, ძლიერი ქარის დროს თავთავიდან მარცვალი იფანტება. დედოფლის წყაროელი მიხელ ბიკაშვილი ამბობს, რომ ხორბლის თესვის და აღების დროსაც მთავარი პრობლემა მექანიზაციის ნაკლებობაა, რომელიც ძირითადად აზარალებს მცირე მიწიან ფერმერებს. ბიკაშვილს ხორბალი 3 ჰექტარ ფართობზე უთესია.
ყველაზე მეტი პრობლემა ტექნიკა. ეს არის სათესი, სახნავი და ახლა ამჟამად ამ სეზონზე კომბაინი. პირველ რიგში ხაცდილობენ, რა თქმა უნდა, დიდმა ფერმერებმა ისინი აიღებენ და ეს მექანიზატორი შეფესია, რომელიც სახელმწიფოს აკუთრება, ეს ემსახურება მცირე მიწიან ფერმერებს. და იმდენად ნაკლებია ტექნიკა, რომ ჭირს ავება.
ალაზნის ველზე ხორბლისა და ქერის მოსავლის დაახლოებით 20, შირაქში კი 10%-ია აღებულიო, უთხრა რადიო თავისუფლებას მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლოს ბენიაიძემ. ხორბალი 10 ჰექტარ ფართობზე თავადაც მოიყვანა. ბენიაიძის თქმით, იმის გამო, რომ გაზაფხული ძირითადად წვიმიანი იყო,
ნაპარტყი შეიხმო, ვერ განვითარდა და მერე მაისის წვიმების მერე წამოვიდა და გვაქვს ორი ფაზა, რა, ერთი უკვე მოწეულია და გადამწიფებული, მეორე არის მწვანე და ნედლი შედარებით და ეს ართულებს აღებას კიდევ, რომ ამის შენახვა, დამუშავება, გაშრობა, თანწვიმებია ძალიან დიდი პრობლემა.
ნიკოლოს ბენიაიძე ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო გაზაფხულის აქციებისა, სადაც მეხორბლე ფერმერები ხელისუფლებისგან მოითხოვდნენ საქართველოში შემოტანილ ფქვილზე საიმპორტო, იგივე საბაჟო გადასახადი დაწესებულიყო. როგორც თავად ამბობდნენ, ეს მათ საშუალებას მისცემდა, რომ ხორბლის გასული წლის მარაგები საქართველოში სასურველ ფასად გაეყიდათ. მთავრობამ ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 12 ივნისიდან იმპორტირებულ ფქვილზე საბაჟო გადასახადი დააწესა. 1 ტონა იმპორტირებულ ფქვილზე 200 ლარი, რომელიც მიმდინარე წლის ნოემბრამდე იმოქმედებს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ნიკოლოს ბენიაიძეს კითხა, გამოიღო თუ არა შედეგი მთავრობის მიერ გადადგმულ მადროებით მანაბიჯმა.
ჯერობით არასახულა და არის იგივე ფასები 42-45 თეთრი, რაც არის დამანგრეველი ამ დარგისთვის. ბოლოს ეხლა შევთანხმდით ამ გადაწყვეტილების შემდეგ საფასური შემოღებით, ანუ 1000 ტონას მიიღებდნენ პირველ ეტაპზე და გაგრძელდებოდა და ეს 1000 ტონა მიიღეს და ჯერჯერობით გაჩერებულები არიან. რო გაიგეს, რომ დამატებით გადასახადში როიღებდნენ ფქვილზე, დიდი რაოდენობა შემოვიდა, მაგრამ ფქვილი იცით, რომ დიდხანს აძლევს და ეხლა რაღაცა საურაოდენობის დამარაგება დიდი აზრი არ აქვს, შეიძლება დამწალდეს. როგორც უფრო გამოსცენ იმპორტიორებს ვეკითხები, სადღაც 2-3 კვირაში წესით უნდა უკვე გამოჩნდეს მოთხოვნაც.
კახეთში ხორბალი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ, თუმცა ყველაზე მეტად შირაქის, ალაზნის და ტარიბანას ველებზე. ალოობის დაწყებასთან დაკავშირებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ მარცვლეულის აღების პროცესში ტექნიკის მხრივ შეფერხება არ იქნება. როგორც მე მინისტრის მოადგილე თენგიზ ნასარიძე ამბობს, კომბაინების საჭირო რაოდენობა რამდენიმე დღეში უკვე დედოფლის წყაროში იქნება. მისივე თქმით, პროცესი შეუფერხებლად წარმართვისთვის ამავე მუნიციპალიტეტში გაიხსნება საკოორდინაციო შტაბიც, რომელიც კომბაინების განაწილებას და სხვა ტექნიკურ პრობლემებს მოაგვარებს.
ჩვენი მხრიდან, რაც საჭიროება არის ჩართულობა კომპეტენციის ფარგლებში, იქნება უზრუნველყოფილი. მოსავლის სასაღები ტექნიკის მიმართულებით კერძო სექტორშიც არის აქტივობა. საბოლოო ჯამში სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული და კერძო სექტორის ზაუბაში მყოფი გამართული ტექნიკა დაახლოებით 300 ერთეულამდე იქნება და ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი წარიმართება საკმაოდ წარმატებით. ვფიქრობთ, რომ ხორბლის რეალიზების პრობლემა არ უნდა დადგეს და საჭირო დროს ბაზარზე არსებულ სამართლიან ფასად მოხდება მისი რეალიზება.
საქართველოში 200,000 ტონამდე ხორბლის მოსავალს ელოდებიან, დაახლოებით 30,000 მეტს, ვიდრე გასულ წელს მიიღეს. ჰექტარზე საშუალო მოსავლიანობა 2.5 ტონაა. როგორც ფერმერები ამბობენ, მოსავლიანობის ზრდა არა კარგ მოსავალს, არამედ ნათესი ფართობების გაზრდას უკავშირდება. ალოობა დაახლოებით 1 თვეში დასრულდება. რაც შეეხება ფასს, 1 კილოგრამი ხორბლის და ქერის გასაყიდი ფასი ამ ეტაპზე 45-50 თეთრია.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში შეჩერდა იმერეთის მეფეთა რეზიდენციიდან ოქროს ჩარდახიდან შემორჩენილი ნაგებობის რეკონსტრუქცია. მერიამ კომპანია ივერჩენს ხელშეკრულება შეუწყვიტა, 150,000 ლარი დააჯარიმა და მიზეზად სამუშაობის ნელი ტემპით მიმდინარეობა და დაგეგმილი გრაფიკის დარღვევა დაასახელა. რას მოითხოვენ და რახალ საფრთხეს ხედავენ რესტავრაციის პროექტის კრიტიკოსები სამუშაობის შეჩერების შემდეგ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
საინიციატივო ჯგუფი ოქროს ჩარდახი, რომელიც არსებულ პროექტს მწვავედ აკრიტიკებს და სამუშაოების შეჩერებას მაისიდან მოითხოვდა, აუცილებლად მიიჩნევს პროექტის კორექტირებას, პროცესში სპეციალისტების ჩართვას და საჯაროობას. სადავოა პროექტით დაგეგმილი რამდენიმე ცვლილება, მათ შორის სახურავზე პარაპეტის დამატება, პირველი სართულის თაღების ალუმინის ვიტრაჟებით ამოვსება, აივნის საყრდენების შეფუთვა და ეზოს მოპირკეთება. საინიციატივო ჯგუფის წევრი ქალკო აქტივისტი ფოკი ფაჩულია მიიჩნევს, რომ კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტის გზით სამუშაოების შეჩერება არაგონივრულია და აჩვენებს, რომ მერია პრობლემებს არ აღიარებს.
განტევების ვაცი იპოვა მერია, არ უნდოდა ალბათ ეღიარებინა ის, რომ მას შეეშალა, რომ კონსტრუქციული და არქიტექტურული პროექტები არ მოდის თანხვედრაში ერთმანეთთან, რატომღაც ამ აღიარებას დამარცხებად აფასებს და ეს ასე არ არის. ეს მონაწილეობით დემოკრატიის პრინციპია და უნდა თქვას ხოლმე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, რომ აი ხალხის ჩართულობით მოუწია გადაწყვეტილების გადახედვა.
სამოქალაქო აქტივისტი ფოკი ფაჩულია სატენდერო დოკუმენტებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ოქროს ჩარდახის რეკონსტრუქციაზე მომუშავე კომპანია მერიას ჯერ კიდევ აპრილში მიმართა და 10-მდე საკითხის დაზუსტება მოითხოვა, რაც ცვლილებების საჭიროებაზე მიუთითებს, თუმცა დაპირების მიუხედავად საკითხები არ დაზუსტებულა.
არც ცალგასცემია პასუხი, არც პარაპეტის ზომებს, არც მასალებს, რითაც უნდა მოხდეს მთელი რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები, რაც ასევე, რა თქმა უნდა, ხარისხზეც და იერსახეზეც და შინაარსზეც აისახება.
საინიციატივო ჯგუფის წევრი ფოკი ფაჩულია მიიჩნევს, რომ ოქროს ჩარდახი დიდი საფრთხის ქვეშ რჩება, რადგან სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია და მათი შეჩერების შემდეგ აუცილებელია ძეგლის შესაბამისი მოვლა პატრონ.
კედლები და ჭერი გათავისუფლებულია საფარისგან, რიყის ქვები უკვე კარგად ჩანს, იმიტომ რომ მესამუშავები კომპანიამ შეასრულა. აივნები არის საშინაო მდგომარეობაში, ნეცს ვეღარ უძლებს. ეს რიონის პირა ძეგლია, რომელიც ძალიან სწრაფად იკავებს ნეცს ყოველი წვიმიანობის დროს, პრაქტიკულად კიდე უფრო ახალი ზიანი ადგება.
როგორც კულტუროლოგი ცირა ერისაშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანია ოქროს ჩარდახის არსებული სახით შენახვა, რადგან საქართველოში მეფეთა სულ რამდენიმე სასახლეა შემორჩენილი და მიუხედავად იმისა, რომ პირვანდელი სახე არც ოქროს ჩარდახს აქვს, ძეგლზე არაბუნებრივი ჩარევა დაუშვებელია.
ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე, ის ფუფუნება, რომელიც აქვს საქართველოში ქუთაის ოქროს ჩარდახის სახით, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის მთლიანი კომპლექსი, ის არის ფრაგმენტული მხოლოდ ერთი მცირე სახლის ნაწილი, ჩვენამდე გადაკეთებულად მოღწეული ნაწილიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მემკვიდრეობის ნაწილი.
ცირა ელისაშვილის თქმით, რესტავრაცია ფაქის განახლებას ნიშნავს და სწორედ ასეთი მიდგომა საჭირო ოქროს ჩარდახის აღდგენისას.
ასეთი მიდგომა არ არის არც მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ქუთაისის ეროვნული საბჭოს მხრიდან. მას მიუდგნენ როგორც ჩვეულებრივ შენობას.
კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ რესტავრაციას წინ არ უძღოდა კვლევები, გაურკვეველია ოქროს ჩარდახის დანიშნულება მისი რესტავრაციის შემდეგ. როგორც ცირა ელისაშვილი ამბობს, საპროექტო დოკუმენტის კონსტრუქციული და სარესტავრაციო ნაწილები შეუსაბამოა და ეს კარგად ჩანს სახურავის ნაწილში.
პარაპეტის ამაღლების შემდეგ კინებეტონის სარტყელს უკეთებენ, სხვენის გადახურვას და ლითონის ფერმებით ხდება სახურავის აწყობა. ფაქტიურად ეს არის აი ინდუსტრიულ შენობას რო აშენებენ, რაღაც ქარხანას რო აშენებენ, აი ესეთ ტიპის მიდგომა. ეს წერია კონსტრუქციული გამაგრების პროექტში და რესტავრაციის პროექტში იგივე სახურავთან მიმართებაში წერია, რომ ეს უნდა იყოს ხის მასალა.
კიდევ ერთი შეუსაბამობა, რაზეც ცირა ელისაშვილი მიუთითებს, ოქროს ჩარდახის ეზოს მოპირკეთებას ეხება. რესტავრაციის პროექტით ეზო უნდა მოპირკეთდეს ბაზალტის ქვით. პროექტის მასალათა ჩამონათვალში კი გრანიტის ქვა. კულტუროლოგის შეფასებით პროექტს აკლია დასაბუთება, რაც ადასტურებს, რომ ძეგლის მნიშვნელობა კარგად გააზრებული არ არის.
ნაუცხადევად, ნაჩქარევად, გაუაზრებლად ფუნქციის გარეშე გაკეთებული რესტავრაცია, რომელიც დააზიანებს.
თავის მხრივ, ქუთაისის მერიის ურბანული დაგეგმარების, ძეგლთა დაცვისა და სამშენებლო ნებართვების სამსახურში აცხადებენ, რომ პროექტის ავტორ, არქიტექტორ რესტავრატორების ხელოვნებაცოდნეებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტების მონაწილეობით 10-ზე მეტი შეხვედრა გაიმართა და დაზუსტდა ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელი რუსუდან ჩინჩალაძე ამბობს, სახურავზე პარაპეტის დამატება საჭიროა არა ძეგლის პომპეზურობის გასაზრდელად, როგორც ამას საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, არამედ შენობის კონსტრუქციის გასამყარებლად, რადგან მიშენებული აივნების გამაგრება სხვაგვარად შეუძლებელია.
რადგან იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ შეიცვალოს არსებული ერთსახე და დარჩეს ოთხხანობიანი გადახურვა შესაბამისად, იმიტომ რომ შეუძლებელია ოთხხანობში მოექცეს სამხელა შენობა, კონსტრუქციული გრადობისთვის საჭირო გახდა კონსტრუქტორების გადაწყვეტილებით დაკეთდეს ის საყრდენი, რაც კეთდება, რაც არის პროექტში ნაჩვენების სახურავზე. ეს არ იყო რაიმე შინაარსობრივი ნაწილიდან გამომდინარე, ან ძველზე დაბრუნება, ან რაღაცთან რაღაც, არამედ ეს იყო კონსტრუქციული გრადობიდან გამოწვეული გადაწყვეტილება.
რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებითვე, რესტავრაციის მიზანია ძეგლის იერსახის მაქსიმალურად შენარჩუნება, თუმცა მას კონკრეტული ფუნქცია ვერ ექნება. როგორც მერიის სამსახურის ხელმძღვანელი ამბობს, განახლების შემდეგ საზოგადოება მეტად შეძლებს ამ სივრცით სარგებლობას.
ოქროს ჩარდახის რეაბილიტაცია იყოს სასწრაფოდ მნიშვნელოვანი და არის დღესაც, იმიტომ რომ ის არის საშიშ მდგომარეობაში. ხავარი არის, რომ ოქროს ჩარდახი შენარჩუნდეს, გადარჩეს, აღსდგეს, რომ შევინარჩუნოს ის, რაც გვაქვს და როგორც გვაქვს და ფუნქციას, რაც შეეხება შემინოთ, ამას ემსახურებოდა, რომ მეტად ფუნქციურად დაგვეწვითა, მეტად ყოფილი შესაძლებელი მისი გამოყენება, არა კონკრეტულად რაიმე სახელით, როგორც იქნებოდა მუზეუმი ან რაიმე, ესე არა, რა ეცო დაიშლა რამ აზრმა, არამედ ეს იქნებოდა ოქროს ჩარდახში ისტორიებისთვის, ნებისმიერი მოქალაქისთვის, ყველასთვის, ვისაც რაიმე დაგეგმვა დაჭირდებოდა, ეს იქნებოდა გამოფენები, შეხვედრები თუ ასე შემდგომ.
რუსუდან ჩინჩალაძის თანახმად, პროექტი შესაძლოა შეიცვალოს და პირველი სართულის თაღებში ვიტრაჟები არ განთავსდეს, რადგან სპეციალისტების ნაწილი ამ ჩარევას შეუსაბამოდ მიიჩნევს. მერიის ურბანული დაგეგმარების სამსახურის ხელმძღვანელი პროექტის კონსტრუქციული და სარესტავრაციო ნაწილების შეუსაბამობას გამორიცხავს და მათი კორექტირების საჭიროებას ვერ ხედავს. როგორც რუსუდან ჩინჩალაძე ამბობს, საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა 1 ივნისს გამართული შეხვედრისას შენიშვნები ვერ დაასაბუთეს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რას მოითხოვენ და რა ხალ საფრთხეს ხედავენ იმერეთის მეფეთა რეზიდენციის ოქროს ჩარდახის რესტავრაციის პროექტის კრიტიკოსები, მას შემდეგ რაც სამუშაოების შეჩერდა. შეჩერების მიზეზი კი ის არის, რომ მერიამ კომპანიას შეუწყვიტა ხელშეკრულება და უნდა ახალი ტენდერი გამოაცხადოს. Kutaisis municipalitetis meriashi atsxadeben rom zeglis restavratsiis protsesi male unda gagrzeldes, tumtsa jejrobit utsnobia rodis gamoatsxadebs Kutaisis meria akhal tenders okros chardakhis restavratsiistvis es proekti byudzhetidan milioni larit finansdeba. Კონსმედით პროგრამა საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.